Slobodna Evropa, glasom mladih.
Sredinom mjeseca Vrhovni sud Sjedinjenih Država donio je odluku prema kojoj je zakonom zabranjeno otpuštanje zaposlenika na osnovu njihove seksualnosti. Zakon kojim se zabranjuje diskriminaciju u Americi postoji još od 1964. godine, no pojedini sudovi su smatrali da se ovaj zakon odnosi samo na rodne razlike. Očekuje se da će ova odluka imati veliki uticaj na više od 8 miliona zaposlenih pripadnika LGBT zajednice u Americi, zato jer u većini saveznih država nisu zaštićeni od diskriminacije. No kakvo je stanje u zemljama Zapadnog Balkana? Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija imaju zakonske okvire koji štite od diskriminacije. Ali postavlja se pitanje koliko se sam zakon provodi. Koliko su pripadnici i pripadnice LGBT zajednice zaštićeni na radnom mjestu? Da li se osjećaju sigurni da otkriju svoju seksualnost i koliko su naša društva podložna stigmatizaciji manjinskih grupa? Ja sam Una Čilić, vi slušate Glasom mladih. U narednih pola sata čućemo razgovor sa Danijelom Kalezićem, predsjednikom Upravnog odbora Queer Montenegro. Danijel za Glasom mladih govori o zakonskom okviru Crne Gore, diskriminaciji, ali i strahu ljudi da na radnom mjestu budu ono što jesu. Danijel također govori o tome zbog čega misli da zemlje Zapadnog Balkana nisu toliko nazadne koliko se često predstavlja. Ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Mjesec juni širom svijeta se obilježava kao mjesec ponosa i vidljivosti LGBT zajednice. I Queer Montenegro mjesec juni obilježava sa brojnim aktivnostima. Neke od njih uvjetovane su trenutnom pandemijom, pa se odvijaju online, ali kako kaže Danijel, ambiciozno su odlučili da u 30 dana organizuju 38 aktivnosti.
Da, u Crnoj Gori se ovaj mjesec ponos LGBT osoba obježava sa 38 aktivnosti u 30 dana. Malo smo ovako ambiciozno, što bi rekli, krenuli nakon ovog lockdowna, COVID-a i svega ostalog. Ali evo, vidjet ćemo sad u skladu sa novim dešavanjima da li ćemo uopšte biti u mogućnosti da realizujemo sve što smo planirali. Nadamo se da hoćemo i da ovih novih slučajeva korone u Crnoj Gori neće biti toliko koliko se sad svi pribojavamo, s obzirom da imamo neki ovako visoči skok u samo par dana, posle mjesec dana bez slučajeva. Radimo različite stvari, dakle, Queer Montenegro u saradnji sa Juventasom, Spektrom i Stanom, sa tri organizacije sa kojima blisko sarađujemo i koje okupljaju veliki dio same LGBT zajednice u Crnoj Gori. Obilježavamo mjesec ponosa sa različitim aktivnostima. Jedan dio aktivnosti je usmjeren na samu LGBT zajednicu. To imamo takozvane prajdaonice. To su radionice koje se bave različitim temama za koje su LGBT osobe koje okupljamo pokazale interesovanje. One su uvijek nekako uvod u samu pripremu, početak pripreme prajda i svega ostalog. Dio radionica koje radimo su online. One su online iz razloga što nam je tu bio cilj da okupimo i ljude iz drugih gradova koji su iz LGBT zajednice, koji nisu u mogućnosti doći ili dolaziti jednom nedeljno na ove događaje u Podgorici iz drugih gradova. Tako da i to jako lijepo funkcioniše, da ste novih mladih ljudi uključeno sve to iz drugih gradova, na što smo jako ponosni. Imamo četvrtkom u LGBT drop-in centru koji je osnovan od strane nevladine organizacije Juventas još u februaru 2011. godine, predstavlja jedno pravo mjesto za društveni život LGBT zajednice. Četvrtko imamo trans dan. Također imamo DJ školu koju organizuju naše koleginice iz asocijacije lezbejki, biseksualnih i trans žena Stana. Imamo svake dvije nedelje takozvano druženje sa gostom iznenađenja. Do sada su sa nama se na tim događajima u drop-in centru družili ombudsman i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a sad već 29. planirano također da se družimo sa još jednom interesantnom osobom. Imali smo jednu žurku, sljedeća žurka nas čeka 26. u petak. Imamo svake nedelje i takozvano filmsko večer gdje gledamo neke filmove zajedno i imamo još tri događaja koji se dešavaju izvan u različitim krajevima Crne Gore. To su druženja koje možemo nazvati piknikom, gdje se različite grupe u odnosu na različite identitete same LGBT zajednice, pa su tako okupljaju momci, okupljaju se žene, okupljaju se trans osobe, u odnosu na te podgrupe koje imamo i družimo se u prirodi. Imamo jednu kampanju koja također podrazumijeva aktivnosti u prirodi, a paralelno s tim snimamo kampanju za smanjenje borbe protiv homofobije i transfobije, koja se zove Ljubav osvaja vrhove, o kojoj će javnost tek biti obaviještena, tako da ne mogu u ovom trenutku da otkrivam previše detalja, nemam dozvolu jednostavno za to, ali mislim da je osmišljena na način da će veoma biti interesantna i samim ljudima iz LGBT zajednice. Imamo jedan događaj koji tu organizujemo, a to je panel diskusije medijsko izvještavanje LGBT osobama, koji organizuje zapravo primarno trans organizacija Spektra. Mi smo tu kao partnerska podrška i u saradnji sa EU infocentrom. I ono što nam je bilo neplanirano, a što se nekako veže uz ovaj mjesec ponosa, to je današnja odluka Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode Crne Gore da finalno i konačno po drugi put stavi na plenum i na agendu zasjedanja parlamenta diskusiju glasanje o zakonu životnih zajednica lica istog pola. Tako da ta sjednica počinje 23. juna. Možda se desi tokom juna poslanici konačno izglasaju taj zakon.
Slušate Glasom mladih.
Pandemija je širom svijeta otkazala ovogodišnje događaje. Aktivnosti na koje smo navikli najvjerovatnije će sačekati narednu godinu. Prajdovi, javna okupljanja, pa čak i ceremonije poput dodjele Oscara otkazani su za ovu godinu. No šta će biti sa crnogorskim Prajdom? Da li Queer Montenegro ima neki plan?
Planove imamo. Imamo više različitih planova, ajde tako da kažem. Finalno, na koji način će se Pride desiti, kada će se desiti i sama šetnja i prateći program, pošto Pride podrazumijeva mjesec dana različitih aktivnosti, od kojih je šetnja samo finale i jedan događaj. Zavisit će koji ćemo model odabrati od toga kako će se razvijati ova situacija sa COVID-19 epidemijom. Imamo više planova, imamo ono što se kaže svaki plan razrađen, ali su nam još uvijek, kao i mnogim drugim ljudima u puno različitih oblasti, odnosno generalno u svemu što se tiče javnih okupljanja i događaja, potpuno svezane ruke. Jer krenemo jedno, a onda se desi nešto, pa se uvedu neke nove mjere, pa moramo sve da radimo drugačije. Tako da smo odlučili još malo da sačekamo, da vidimo kako će se odvijati situacija, a onda ćemo donijeti konačnu odluku. Na kraju krajeva, ono što je neka opcija koja je definitivno sigurno u svakom scenariju u odnosu na COVID-19 epidemiju, je da sve to može biti online. Jedino nam je to ono što se kaže u potpunosti izvjesno kao opcija. Sve ove ostale opcije nam i dalje nisu uopšte izvjesne, zato što ne znamo kako će se jednostavno odvijati situacija. Vidimo da je globalno da su skoro svi prajdovi otkazani ove godine, kao i sva javna okupljanja. Mada kako je krenulo, ne bih da ono što se kaže zvučim pesimistično, ali boga mi, imali smo mjesec i pol dana bez slučajeva u Crnoj Gori, onda smo imali jedan, pa još jedan slučaj, pa juče 7. To je za naše prilike i za naše broj stanovnika prilično velik skok. Da li će uspjeti da iskontrolišu ili ne, mi se iskreno nadamo da hoće, jer naš zdravstveni sistem se pokazao prilično onako u tom smislu uspješni tokom prošlog prvog ovog talasa, evo mi već imamo ovaj drugi, ali vidjet ćemo svakako.
Van organizacije Prajda i aktivnosti koje pomažu pri vidljivosti LGBT zajednice u društvu, jedan od prioritetnih ciljeva Queer Montenegro jeste borba protiv stigmatizacije manjinskih zajednica u društvu. Od rada sa institucijama, edukacije, pomoći članovima zajednice, pa sve do načina na koji mediji izvještavaju o LGBT populaciji.
Tak, Dakle, mi smo kontinuirano u kampanji samog osnivanja Queer Montenegro 2013. godine. Nama su i u tim strateškim ciljevima kao organizaciji među prioritetima i borba protiv diskriminacije i borba protiv stigme, a generalno definisano kao aktivnosti za potpuno društvenu jednakost, ne samo pravnu LGBT osoba, i posle same vidljivosti koja nam je prva na listi, to nam onako dođe kao sledeći prioritet u ukupnom našem djelovanju. Tako da smo mi, ono što se kaže, u kampanji kontinuirano tokom cijele godine i tokom svih ovih 7 godina koliko već postojimo i radimo i zalažemo se za našu jednakost. Kad kažem kampanja, ne mislim samo na medijsku kampanju i na te stvari, mislim na ohrabrivanje samih ljudi i zajednice da budu vidljivi i da žive svoje živote slobodno, sa tim edukacijama, radionicama, vršnjačkom podrškom, svim ostalim modelima koji podrazumijevaju ostale vidove podrške koji su potrebni da bi se jedna osoba izborila sa svojim strahovima, traumama, nasiljem iz prošlosti ili sadašnjosti itd. itd. I to strašno uspješno radimo, pogotovo jedan dio u partnerstvu sa Juventasom kao organizacijom koja pruža te servise već 15 godina u Crnoj Gori. Sa druge strane, to podrazumijeva i rad sa institucijama, od edukacija, treninga, svih ostalih oblika saradnje na borbi sa tom institucionalnom homofobijom i transfobijom. Tu je Pride kao također jedan važan događaj. Borimo se sa stigmom i predrasudama i preko umjetnosti, jer imamo program za kvir umjetnost i kulturu i tu imamo godišnje jako puno različitih događaja. I na kraju, ono što generalno prva asocijacija jeste na kampanju, a to je medijska ta neka kampanja, koja više nije samo medijska i nije fokus na ovim takozvanim starim medijima. Sad smo se dosta fokusirali na ove takozvane nove medije, odnosno društvene mreže koje su online. Tako da radimo sa svake strane i generalno gro toga što radimo jeste vezano za kampanju, za borbu sa predrasudama, za borbu sa stereotipima, za postizanje te društvene jednakosti, što se kaže, u svakom segmentu društvenog života.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
A kakvo je crnogorsko društvo prema LGBT zajednici? Kakvo je Danielovo iskustvo? Da li je došlo do pomaka u prihvatanju manjinske zajednice u Crnoj Gori?
Ja držim da ja nisam toliko indikator, zato što naše Crna Gora je mala, to svi znamo. To s jedne strane daje dosta prednosti, a sa druge strane daje dosta nedostataka. Ja nisam toliko indikator zato što sam ja javno prepoznat. Ja sam javno prepoznat kao čovjek koji predstavlja ili vodi, iako ja ne volim taj izraz vodi, jer ne vodim Queer Montenegro na način da ja donosim odluke, već da predstavljam odluke svih ostalih ljudi koji čine našu grupu. Ali ja jesam javno prepoznat kao jedno od lica LGBT pokreta i ja sam imao problema 2013-2014. Ne nekih preznačajnih, ali bilo je problema, bilo je prijetnji koje su sve riješene, jeli, na način da su ti ljudi sankcionisani adekvatno, ali ja više nemam problema. Zašto nemam problema? S jedne strane su pale predrasude, a sa druge strane ljudi koji bi možda meni napravili problem dobro znaju da bih ja preuzeo sve mjere i da sam ono i osnažen, informisan i tako dalje i tako dalje, da oni budu pronađeni i sankcionisani kako treba. A nasilnici nisu hrabri, to znam. Nasilnici su ljudi koji su nehrabri i koji to nasilje najčešće vrše na podmukao način, odnosno dobro proračunato kako da ne budu procesuirani i kažnjeni, što znači da su vrlo svjesni da to što rade ne treba da rade. To dosta govori o njihovom profilu kao osoba i o vrijednostima koje oni njeguju, naravno. Tako da se uglavnom fokusiraju na one za koje procijene da nisu baš ohrabreni i da neće to prijaviti. Znate, zato kažem da ja nisam indikator. Indikator su neautovane lezbijke, gejevi, biseksualne i trans osobe koje žive skriveno ili su prilično malo autovane, nisu autovane svim svojim prijateljima, porodicama i koji žive u strahu da će neko otkriti njihovu seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Ti ljudi imaju puno problema. Dakle, kad govorimo o stanju, moramo da pođemo od toga. Tako da nije situacija. Situacija je bolja nego prije 10 godina, značajno je bolje.
Ali šta misliš, ljudi... šta je uticalo na to da bude bolje?
Pa uticale su sve aktivnosti koje su rađene. Uticalo je to što smo mi kao zajednica pokazali da ne prihvatamo nasilje, da ne prihvatamo neslobodu, da želimo društvenu jednakost. Međusobno se podržavali, ohrabrivali, širili taj broj ljudi koji žive i tako, i taj broj je sve veći i veći. I onda kad ta druga strana vidi da preko puta sebe ima neko ko ne odustaje, u tom smislu onda počne se povlači. Ali sa druge strane ima još jedna, jednako ako ne više značajna stvar, a to je da sa porastom naše vidljivosti u svakodnevnom životu, u društvu, ljudi koji imaju negativne stavove prema nama, imaju predrasude prema nama, a koji nikad nisu imali ono životnu, realnu situaciju susreta sa nama, razgovora sa nama, gaje svo to mišljenje i predrasude na zasnovano samo na nekoj imaginaciji. Onda kad nas upoznaju, kad nas vide konkretno, shvate da sve to u što su vjerovali zapravo nije tačno. Shvate da smo mi ljudi kao svi ostali i tada dolazi do promjene. Tada počinju da nas prihvataju. I sva istraživanja generalno svuda u svijetu to potvrđuju da svi ljudi koji nisu homofobični ili transfobični zapravo imaju iskustvo direktnog kontakta sa nama.
Strah se rađa od nepoznatog, kaže Daniel, ali on ipak ne bi, kako kaže, podcjenjivao kapacitet ljudi u zemljama Zapadnog Balkana da prihvate LGBT osobe. On kaže da iako Balkan jeste tradicionalan, dok se cijeli svijet mijenjao i prilagođavao, ovaj prostor je bio žarište ratova.
Strah se javlja generalno od nepoznatog. Strah nas je od onoga što ne poznajemo, jel? Najčešće. Ali kad upoznamo, onda pada strah. Pa da ja ne bih podcjenjivao baš u tom smislu kapacitet Balkana da prihvati LGBT osobe. Ne bih iz razloga što jeste Balkan tradicionalan, jeste Balkan patrijarhalan, jeste Balkan i dalje negdje okovan svim tim stvarima, ali Balkan je prožlazio dok se cijeli svijet mijenjao i napredovao i razvijao se. Ne zaboravimo da je Balkan bio žarište i ratova i teške ekonomske situacije i sankcija i komile drugih katastrofalnih i ružnih stvari. Balkan nije imao vremena da isprati svijet u tom smislu. A sa druge strane možemo pogledati jednu Njemačku ili jednu Španiju. Možda je Španija bliži primjer, koja je jednako patrijarhalna kao Balkan, jednako je tradicionalna kao Balkan, koja je potpuno prihvatila LGBT osobe. Tako da mislim da u tim nekim osnovnim vrijednostima tradicionalnog zapravo leži jedna stvar koja na kraju dovede do prihvatanja, a to je da bez obzira na sve početne otpore i sve ostalo, negacije, odbijanja, nasilje, sve ostalo, nekako ta ljubav i podrška koja dolazi iz porodice, koja jeste karakteristika tih nekih društava koje u svom bitu imaju te tradicionalne negdje vrijednosti prevagne. Španija je po meni odličan primjer u tom smislu da je ipak na kraju ta podrška porodice najbitnija i da to nekako se potpuno u jednom trenutku samo izokrene. Kad društvene predrasude padnu na jedan nivo koji će omogućiti svim tim ljudima da kažu ok, konačno, mene niko neće osuđivati ako prihvatim svoje dijete koje je LGBT ili T. Ja sad mogu da pokažem da volim to dijete.
Slušate podcast Glasom mladih.
Kada se radi o problemima sa kojima se suočava LGBT zajednica, kako u Crnoj Gori, tako i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana, najčešće se govori o slučajevima nasilja, medijskom izvještavanju, kao i oblicima zlostavljanja. No veoma rijetko govorimo o svakodnevnim problemima sa kojima se pripadnik ili pripadnica bilo koje manjinske zajednice susreće svaki dan u društvu koje ima predrasudne pretenzije. Tu su problemi pri zapošljavanju, odlasku u školu, obavljanju svakodnevnih aktivnosti koje za manjinsku zajednicu mogu biti otežane. Nedavna odluka Vrhovnog suda u Sjedinjenim Državama proglasila je nezakonitim otpuštanje na osnovu seksualne orijentacije. Šta misli Daniel, koji kaže da Crna Gora ima veoma dobro zakonodavstvo? Da li je zakon dovoljan?
Mi imamo jako lijepo zakonodavstvo u Crnoj Gori. dosta smo radili na tom polju i ovaj put u integraciji, a i to većinsko raspoloženje ljudi iz Crne Gore da se Crna Gora priključi Evropskoj uniji nam je dosta pomoglo oko toga u smislu unapređenja zakonodavstva. Na onoj Rainbow Il de Europe mapi koja ocjenjuje prava koja imamo po zakonu i daje poene svakoj zemlji, članici Savjeta Evrope u tom smislu, Crna Gora je čak na 11. mjestu, znači pre vrhu liste, ali to je na papiru. Mi imamo zabranu. Prvi zakon koji je prepoznao seksualnu orijentaciju kao osnovu zabrane diskriminacije u Crnoj Gori je bio zakon o radu. Još mnogo godina prije donošenja zakona o zabrani diskriminacije kao jednog krovnog zakona koji reguliše to pitanje, koji je usvojen tek 2011. godine. A to je na papiru. Znači, na papiru u Crnoj Gori niko ne smije da ne zaposli nekoga zbog toga što je taj neko, recimo, lezbijka, gej, biseksualna, trans osoba. I niko ne smije da da otkaz osobi iz tih razloga. Na papiru. Praksa je nešto sasvim drugo. Jako malo ljudi iz LGBT zajednice u Crnoj Gori je autovano na svom radnom mjestu. Ja sam skoro imao jednu diskusiju koja me vratila na diskusiju sa određenim ljudima iz institucija ovako u sjećanju iz 2009. 10. godine prije donošenja zakona o zabrani diskriminacije, kada su mi iz državnih institucija govorili, pa dobro, mi nemamo diskriminaciju, nemamo prijavljenih slučajeva. Gdje sam se ja tada objašnjavao sa svojim kolegama, sa njima o tome da to što nema prijavljenih slučajeva ne znači da nema diskriminacije. E sad se vraćamo na drugo polje, na polje rada, radnog mjesta, zapošljavanja, ponovo, jer Queer Montenegro upravo sada negdje u ovom periodu i pokreće tu priču, jer je došlo vrijeme da otvorimo to pitanje. Imamo diskusije, naravno, u odnosu na pripreme aktivnosti i sve ostalo što tu imamo da radimo sa različitim tim nekim donosiocima odluka. I onda mi se ponovo desilo da mi jedna osoba kaže, pa dobro, nema diskriminacije kod nas na radu jer nema prijavljenih slučaja. I onda sam ja pitao tu osobu, ok, koliko znaš generalno ovako, ne ljudi koje ti lično poznaješ, nego da imaš informaciju da koliko LGBT osoba na svom radnom stolu ima fotografiju sa svojim partnerom, pa ne znam, na desktopu računara, laptopa, na telefonu, na radnom mjestu, jel? Koliko znaš ljudi koji na pauzi dok izađete iza, jel, da zapalite cigaretu ili dopijete kafu ili dok što god, dok pričate ponedeljkom kako je ko proveo vikend, da vam kaže, e super mi je bilo s momkom, za vikend bili smo, ne znam, na Dubojan, pa kaže ne znam. Pa da ne znaš i nemamo slučajeva, ljudi nisu autovani na radnom mjestu, jer ih je strah da će izgubiti posao ako to urade. To je poenta. Naravno da imamo puno LGBT osoba koje rade, svi radimo, osim onaj procenat, ajde da kažem, koji je nezaposlen, koji ispada u onaj procenat opšte populacije koja nema zaposlenje, ili onih koji studiraju ili uče, svi nekad moramo raditi, jel? A autovani su samo oni koji rade u nevladinim organizacijama, koje su, jel, percipirane kao bezvrijedno mjesto za LGBT osobe, i u još par nekih profesija. Mi nemamo autovane ljude koji rade, imamo u nekoliko ovih internacionalnih kompanija koje imaju strašno dobre interne antidiskriminacione politike, pa ti ljudi znaju da im niko ne smije ništa ni pomisliti da kaže. A ovako generalno nemamo. Nemamo jer ljudi nisu autovani. A kad nisu autovani, oni na taj način, iako to tako ne bi trebalo, sebe štite od diskriminacije, jer im se diskriminacija neće desiti jer im niko ne zna ništa. Ali se vraćamo na ono da ti ljudi nisu slobodni. Ja nisam bio slobodan dok se nisam autovao. Iako sam u jednom trenutku gajio i ja sam, što je potpuno normalno jer sam to radio iz straha, da ću izgubiti sve što imam u životu od porodice, prijatelja, pa radnog mjesta i svega ostalog nekad. Što je potpuno razuman strah. Bio sam tada ubijeđen da tako izbjegavam probleme. Evo, poći ću od sebe u tom smislu. Nisam se ni ja, namjerno se nisam autovao da bih izbjegao probleme. Ono što mi treba da radimo kao društvo jeste da stvorimo uslove da svako može da se autuje svuda, pa i na svom radnom mjestu. Mi na tom radnom mjestu provodimo 5 ili 6 dana nedeljno po 8-10 sati. To je dobar dio našeg života.
Slušate Glasom mladih.
Daniel se slaže da uprkos zagovaranju nevladinih organizacija zakonima o zabrani diskriminacije koje postoje i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji, i dalje postoji mnogo toga što treba da se uradi.
Trebamo da radimo vjerovatno više treba da radimo ozbiljnije i ipak za neke promjene. Vidite, ja sam gej muškarac. Ja želim da ja mogu da živim slobodno, da svi ljudi koji dijele moju seksualnu orijentaciju ili koji jesu iz LGBT zajednice u ovom trenutku možemo, ono što se kaže, od ove sekunde da živimo potpuno slobodno. Ali s druge strane, ono što me životno učio i što me poslovno učio da neke promjene nisu moguće da dođu preko noći. Mislim da treba da radimo puno više i da treba da radimo puno snažnije i da će te promjene doći brže. Ja ne mislim da dolaze sporo, bez obzira što mi svi želimo da one dođu odmah istog trena i tako dalje i tako dalje, ali ako pogledamo, borba za pravo u Americi je počela prije 50 godina, prije 51 godinu. Na 28. jun će biti 51 godina. Posle 51 godinu u Americi je došla odluka Ustavnog suda da su LGBT osobe zaštićene na radnom mjestu. Borba u, ne znam, u Holandiji, Belgiji, Španiji, Njemačkoj je počela mnogo, mnogo, mnogo nego što je počela borba kod nas. A na Balkanu se negdje aktivno radi unazad 10 godina. Ja ću reći tek. Iako opet kažem, ja lično sam naučio da imam to negdje strpljenje, razumijevanje kroz život i posao. A moja potreba jeste kao potreba svih ostalih ljudi zajednice da živim potpuno slobodno i da imam jednaka prava istog trena. Ali to je jedno, nažalost, zahtijeva neđe vrijeme, a koliko će to vremena na kraju biti do te neke pune jednakosti zavisi isključivo i samo od toga koliko ozbiljno radimo svi. I država i nevladine organizacije, a i koliko ozbiljno mi koji smo LGBT osobe, a nismo aktivisti i aktivistkinje, a jesmo autovani svojim primjerom da prenosimo drugim ljudima i zajednice ono, da mogu da se slobodaju i da vide da je moguće živjeti slobodno. I što nas je više vidljivo, to brže padaju proces.
Za kraj, Daniel ponavlja da zapadno-balkanske zemlje ne kasne jer su same predodređene da kasne za svjetskim tokovima, već dok se svijet mijenjao, Balkan se suočavao sa drugim unutarnjim problemima.
Ne zaboravimo da od 89. pa sve do, ajmo da kažemo, završetka onog rata na Kosovu, pošto je sve to Balkan, jel? Svo to vrijeme Balkan je bio jedno burebarut, turbulentno, koje se bavilo drugim stvarima i koje su mnoge nesreće zadesile. A dok se sve to dešavalo ovdje, dok smo mi zbog tih stvari i nesreća, što se kaže, zaostajali, svijet je se užurbano okretao u nekim drugim zemljama i te promjene su se dešavale. Tako da ne kasnimo mi zato što smo mi nešto kao narodi predodređeni da kasnimo, nego smo se samo nosili sa drugim mukama. Ja to tako gledam i to je neko moje mišljenje. A da smo imali druge prilike, kao svi ostali u tom periodu, vjerujem da bi smo mi sad pričali, ne znam, možda u svim državama o dostizanju bračne jednakosti. Ne smo mi kao narodi još opterećeni ovim stvarima iz prošlosti. Nemojmo se zaboravati da nismo. Nacionalne podjele i to sad nekako gori, pogotovo u odnosima Crna Gora-Srbija, što je onako posljednje nešto što je eskaliralo i što je ovako grozno i gledati više.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasom mladih. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali razgovor sa Danielom Kalezićem iz crnogorskog udruženja Queer Montenegro. A vi ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete je pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja!